Este a treia săptămână în care suntem invitați la o excursie prin Biserica din Tesalonic. Și dacă săptămâna trecută Dumnezeu ne-a deschis ochii asupra unei minuni, nașterea din nou, o minune pe care de cele mai multe ori o uităm, peste care se pune praful, poate uitarea, poate neglijența, dar o minune care rămâne, cum am văzut săptămâna trecută, ca o bornă, ca un pivot al vieții noastre spirituale. Astăzi, interpretul Pavel, așa cum ne-a arătat domnul Radu, vrea să ne arate o altă minune. Dacă nașterea din nou este o experiență interioară, care rămâne punctul de turnură în viața fiecărui creștin, dar este o experiență subiectivă. Întâlnirea cu glasul și viața mesagerului este o experiență care vine de la Dumnezeu din exterior, care poate fi împărtășită cu ceilalți, care are același efect asupra vieții de creștin. Și anume, este un alt stâlp puternic de aducere aminte, care să întărească nădejdea și credința celui născut din nou. De aceea, parcă în capitolul 2, Pavel dezvoltă mult mai mult acest portret al învățătorului decât experiența nașterii din nou. Sunt mai multe versete în care descrie experiența tesalonicenilor cu Pavel, felul cum ei s-au întâlnit, felul cum ei l-au văzut pe Pavel, felul cum Pavel a reacționat, a vorbit și s-a purtat între ei, tocmai pentru că pentru un nou născut, experiența aceasta, întâlnirea cu mesagerul Evangheliei, este iarăși o minune extraordinară, este iarăși o bornă pentru viața lui de creștin. Dar dacă ne uităm în această carte, în acest capitol, ce este interesant este că Pavel începe cu o experiență care n-a avut loc în Tesalonic și le povestește tesalonicenilor despre ceea ce a trăit într-o altă cetate, în Filipii. Și el spune în versetul al doilea: după ce am suferit și am fost batjocoriți în Filipii, cum știți, am venit plin de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte. De ce oare aveau nevoie cei din Tesalonic de această informație? Și cred că un lucru interesant este și acela că Pavel vrea să le arate că felul lui de comportare în Tesalonic nu a fost unul contextual. Așa s-a purtat atunci și așa a fost Pavel atunci. În rest, Pavel este diferit. Nu, el spune, experiența mea în mijlocul vostru se aseamănă cu experiența care am avut-o și în Filipii, și în Atena, și în Corint, și în toate celelalte cetăți. Am fost același om, am avut același comportament, am avut același mesaj. Dar aici mai este un detaliu. Și ce este totuși așa de interesant în experiența din Filipii, ca Pavel să o evoce aici? De ce nu a povestit de o altă experiență dinainte, din Antiohia sau din alte cetate în care a fost? De ce tocmai experiența din Filipii? Și aici el folosește foarte interesant două verbe: am suferit și am fost batjocoriți. Și aș vrea să citim câteva versete din Faptele Apostolilor, capitolul 16, să vedem ce a însemnat această experiență din Filipii pentru Pavel, de a fost atât de marcat de ce i s-a întâmplat acolo. În Faptele Apostolilor, de la capitolul 16, cu versetul 16: pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei, care vestesc niște obiceiuri pe care noi, romanii, nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Nu este prima dată când Pavel suferă astfel de lucruri. Nu era o experiență nouă pentru el. Dar ce era totuși nou aici? Filipii era o cetate mai mică decât Tesalonic. Și iarăși o cetate care se mândrea cu asemănarea ei cu Roma. Preluaseră legile romane, majoritatea locuitorilor erau romani, primiseră cetățenia și erau ca o cetate închisă. Se bucurau foarte mult de drepturile care le aveau în interior, dar judecau cu foarte mare asprime pe toți străinii care veneau în cetate. De obicei, străinii care intrau acolo și se așezau în cetate nu primeau statutul de cetățeni romani. Erau tratați mai departe ca străini. Și dacă citim tot capitolul 16, vedem că în acea cetate nici nu erau mulți evrei, pentru că Pavel n-a găsit acolo sinagogă, a găsit un loc de rugăciune. Și se presupune că, în tradiția ebraică, pentru a avea o sinagogă, era nevoie de minimum 10 evrei, 10 bărbați. Și cum nu s-au găsit 10, atunci au făcut un loc de rugăciune în afara cetății. Și din aceste detalii ne dăm seama că nici iudeii nu erau prea iubiți în Filipi. Și Pavel intră în această cetate, stă câteva zile acolo și are o experiență interesantă cu acea femeie care avea duhul de ghicire. Și textul ne spune că avea un duh al lui Piton. Ori acest duh era foarte venerat în Macedonia. De ce? Pentru că se considera că el stă la baza oracolului din Delphi. Acel duh de ghicire care stăpânea pe preotesele lui Apollo și care era foarte faimos în toată Macedonia. Ei, împotriva unui astfel de duh se ridică Pavel și numele lui Iisus îl scoate din acea femeie. Ori, reacția poporului este normal să fie una de furie. Și pe de o parte că s-au atins de idolul lor, pe de o parte că le-a tulburat și câștigul oamenilor care stăpâneau peste acea sclavă. Și atunci, acei stăpâni de sclavi îi iau pe Pavel și pe Sila și duc înaintea dregătorilor. Și în Filipi erau de obicei două structuri de autoritate. Erau dregătorii care judecau după legile romane și erau acești oameni care purtau nuielele, lictori, cum sunt numiți în grecește, care făceau legea. Pe orice străin care îl vedeau că nu respectă legea romană, îl prindeau și îl băteau unde îl găseau. Și atunci, dregătorii decid să facă așa și pentru Pavel, pentru că erau iudei. Ce este interesant este că ei sunt tratați aici într-un mod foarte umilitor. Nu numai că sunt bătuți cu nuiele fără să fie judecați, dar sunt umiliți ca niște sclavi de rând prin faptul că în mijlocul cetății, în mijlocul tuturor oamenilor, nu li se dă dreptul să se apere și hainele sunt rupte de pe ei. Acesta era semnul de umilire totală și pentru acest om, și pentru acei care suportau un astfel de tratament, dar și pentru susținătorii lor și pentru cei care ar fi vrut sau care dădeau dreptate celor care erau acuzați. De aceea, din perspectiva aceasta, îl înțeleg pe Pavel, de ce a rămas cu o amintire puțin amară a experienței din Filipi. Să fii dus în mijlocul cetății, să fii huiduit, să fii acuzat de lucruri false, să fii umilit, dezbrăcat în mijlocul oamenilor și bătut cu nuiele și la sfârșit răsplătit cu cea mai întunecoasă temniță și cu cel mai bun pat, niște butuci în care să-ți prindă picioarele. N-a fost ușor totuși pentru ei să treacă pe acolo. De aceea când ies din închisoare, Pavel confruntă pe dregător și mai mult, el este preocupat să se întoarcă în biserică ca să încurajeze din nou pe acei care crezuseră în mărturisirea lor, tocmai pentru că umilirea pe care Pavel a suferit-o putea afecta biserica nou-născută de acolo, putea afecta pe oamenii de acolo. Dar el folosește această experiență și spune mai departe, am venit plin de încredere să vă vestim Evanghelia. Acum, nu știu ce încredere avea Pavel după o asemenea experiență, dar ce este uimitor este cum se raportează el în Tesalonic. Parcă a uitat toată experiența din Filipii, sau mai mult, parcă experiența din Filipii a fost ca o propulsie pentru Pavel să vestească cu și mai mare foc în Tesalonic. Ce îi se putea întâmpla mai rău? A fost umilit, a fost în închisoare, a fost cu picioarele în butici. Ce îi se putea întâmpla mai rău? Dar ceea ce descoperim în Tesalonic nu este doar râvna unui om care zice, nu mă interesează ce mi se întâmplă, eu vestesc Evanghelia, ci este mult mai mult decât atât. Descoperim un om care este preocupat extraordinar de mult de fiecare om care se naște din nou în biserica din Filipi. Și el vrea ca biserica din Filipi să se întâlnească cu Evanghelia și să copieze modelul lui de viață. El este interpretul Evangheliei pentru ei. El este interpretul mijlocitorului suprem lui Iisus Hristos printre ei. Și de aceea, ce descoperim la Pavel în această perioadă, în aceste 3 săptămâni cât a stat în Tesalonic, este un lucru extraordinar ca experiență și model de viață. Descoperim o propovăduire sinceră, o grijă de tată pentru ei. Și cuvintele care le pomenește Pavel sunt cuvinte atât de profunde, atât de pline de dragoste, de sentimente, de grijă. O gigășie de doică, o dragoste fierbinte pentru ei, dar atât de fierbinte încât el spune, v-aș da mai mult decât Evanghelia, v-aș da însăși viața mea. Apoi descoperim o purtare sfântă, un om care e preocupat să nu lase niciun motiv de judecată din partea bisericii sau din partea celor din afară, privitor la viața lui, muncește cu mâinile lui, lucrează și zi și noapte pentru a se întreține, să nu fie povară pentru biserică. Are grijă permanent ce vorbește, ca nu cumva cuvintele lui să fie interpretate greșit, ca nu cumva dușmanii să vadă o atitudine de viclenie sau o atitudine ascunsă care să fie doritoare de un câștig mărșav, de o cinste, de șartă, de o lăcomie. Și mai mult, este o purtare curată, o purtare dreaptă în mijlocul lor. Prin tot ceea ce Pavel face, el vrea să lasă un model cât se poate de asemănător cu Dumnezeul pe care îl mărturisește. De ce? Pentru că el știe că asupra oamenilor, efectul mai mare nu l-au cuvintele, cât viața lui. Și el știe că ceea ce vestește oamenilor poate fi influențat de viața lui. El știe că teologia este influențată de fapte și nu invers. De aceea este preocupat ca ceea ce lasă tesalonicenilor să fie un model de urmat și chiar dacă niciunul din ei nu avea Evanghelia scrisă, să-și poată aduce aminte de Pavel și să poată trăi această Evanghelie vie care a stat printre ei timp de câteva săptămâni. Este un lucru extraordinar. Să pui viața ta ca interpret al acestei cărți și oamenii privind doar la viața ta, să știe cum trebuie să trăiască. Așa a trăit Pavel în mijlocul tesalonicenilor. Dar n-a fost un lucru ușor. Și mă gândesc oare, totuși Pavel, după experiența din Filipii, și n-a fost o experiență de acum un an, doi în urmă, a fost o experiență de câteva zile, când ai venit în Tesalonic, încă purtai poate urmele nuielelor pe spate sau urmele butucilor la picioare. Încă purtai aducerea minte, gustul amar al vorbelor lor, al umilinței îndurate. Și totuși, Pavel are puterea și dorința extraordinară să fie o evanghelie vie care să se miște printre tesaloniceni și ei să poată să copieze modelul lui de viață. Oare ce-l motiva pe Pavel să nu renunțe la evanghelie? Fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești al lui Hristos, al lui Dumnezeu, în Hristos Iisus. Fac tot ce ține de mine ca evanghelia să fie vestită, ca eu să mă bucur de ea la sfârșit. Și ceea ce m-a uimit în acest capitol, în capitolul 2 din Tesaloniceni, a fost să văd această perseverență extraordinară a lui Pavel, manifestată în toate lucrurile, ca să vestească evanghelia. Și m-am întrebat, Pavel, cum ai putut să ai încredere în Dumnezeu când El a lăsat să fii atât de umilit în Filipi? Doamne, ai făcut minuni prin mine, dar cu mine sau în mine nu poți să faci minuni? Nu puteai să mă scapi din mijlocul acelor oameni? Nu puteai să îmi dai posibilitatea să folosesc măcar dreptul de roman care îl aveam, ca să nu fiu umilit, ca biserica să nu sufere descurajare în noaptea cea neagră cât am fost închis în temniță? Nu puteai face lucrurile acestea? Eu nu m-aș fi simțit descurajat într-o astfel de experiență. Dar pentru Pavel, experiența aceasta e ca o promovare. El a luat experiența din Filipi și a zis, Dumnezeu m-a făcut expert. Și atât de bucuros a fost de experiența aceasta, încât a zis, sunt plin de încredere în Dumnezeul care n-a acționat atunci să mă salveze, dar a făcut o minune și mai mare, prin cutremurul care l-a dat, prin mărturia care s-a răspândit, prin exemplul meu de suferință și a lui Sila. Și experiența aceea dureroasă și umilitoare, Pavel a văzut-o ca pe o promovare. Și lucrul acesta i-a dat și mai mare putere să fie perseverent în mărturisirea Evangheliei. El a înțeles că perseverența nu ține de un talent, de o atitudine, de o aptitudine personală, ci este o atitudine a inimii. El a înțeles că Dumnezeu îl cheamă să nu se lase dezamăgit de trăirile interioare sau de opoziția din afară, ci să fie perseverent în vestirea Evangheliei, căutând să umple tot mai multe locuri din Imperiul Roman de mesajul Evangheliei. Și această perseverență este un lucru care l-a transmis Pavel și bisericilor în care a fost. Aș vrea să vă citesc câteva gânduri care le-a scris John Wesley în jurnalul său în timp ce slujea prin predicare la mai multe biserici. Iată ce scrie el în jurnal. Duminică dimineață, 5 mai. Am predicat în Biserica Sfânta Ana. Mi s-a cerut să nu mă mai întorc niciodată acolo. Duminică după amiază, în aceeași zi, am predicat în Biserica Sfântul Ioan. Diaconii de acolo mi-au spus, ieși afară și rămâi afară. A doua duminică m-am dus într-o altă biserică. Nici acolo nu mă mai pot întoarce. După amiaza am predicat într-o altă biserică. Diaconii de acolo au convocat sfatul și mi-au spus să nu mă mai întorc. În a treia duminică am predicat pe stradă. Am fost fugărit și de acolo. După amiază m-am dus într-o livadă. Am fost vânat ca un șoarece în timp ce predicam. Într-a patra duminică m-am dus la marginea orașului și de acolo am fost fugărit. După amiaza m-am dus pe o câmpie întinsă. 10.000 de oameni au venit să mă asculte. Este experiența unui om care a trăit și el aceeași perseverență a lui Pavel. perseverența de a nu renunța, în ciuda dezamăgirilor interioare și în ciuda opoziției din afară. Aceasta este adevărata perseverență a mesagerului Evangheliei, aceluia care vede Evanghelia ca cea mai mare minune, care are o inimă ca cea lui Pavel. Și cum era inima lui Pavel? O inimă, în primul rând, dăruită pentru ceilalți. O inimă care spune, vreau să vă dau nu numai Evanghelia, ci și viața mea. O inimă care vrea să prezinte Evanghelia, indiferent de costul care trebuie să-l plătească pentru vestirea Evangheliei. O inimă care nu dă Evanghelia cu măsură. El nu își alegea oamenii după sprânceană sau după felul cum arătau sau după felul cum, după cât de învățați erau, ci el era doritor să vestească Evanghelia oricui, nu conta poporul de care aparținea sau religia lui. Mai mult, Evanghelia pe care o vorbea Pavel, în ochii lui avea o asemenea putere, încât lui nu era rușine cu ea, în orice context s-ar fi aflat. Fie că era în închisoare, el vestea Evanghelia prin cântări și rugăciuni. Fie că a fost în arenă, fie că a fost în Atena, în mijlocul pieței, el vestea Evanghelia, indiferent de interlocutor. El credea în puterea desăvârșită a lui Dumnezeu de a face minuni, indiferent de felul cum se află, de felul cum trăiește omul sau cum a trăit omul până atunci, indiferent de bolile spirituale, indiferent de păcatele în care era omul acela, indiferent de duhurile care stăpâneau peste el. Pavel avea nădejdea că Evanghelia aceea are efect, că Dumnezeu poate să facă minuni, că Dumnezeu poate să schimbe. Și atât de preocupat, atât de uimit de frumusețea Evangheliei, Pavel a avut perseverența să o vestească. Și același model l-a lăsat și tesalonicenilor. Și dacă ne uităm la sfârșitul capitolului 2, descoperim bucuria lui Pavel când aude că tesalonicenii trăiesc la fel cum a trăit și el. Îi copiază modelul. Ei înșiși caută să devină o evanghelie vie printre vecinilor, printre cei din cetate. Perseverența este ceea ce este lucrul care l-a motivat pe Pavel să nu obosească, indiferent de dezamăgirea interioară, indiferent de opoziția din afară. Aceasta este perseverența care ni se cere în vestirea Evangheliei. Așa trebuie să arate vestitorul Evangheliei, mesagerul Evangheliei. Așa suntem chemați să fim și noi. Amin.